Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Ambasadorët në Kosovë kërkojnë guxim nga e gjithë shoqëria për të luftuar korrupsionin. Zgjedhjet në Drenas treguan se qytetarët kosovar po përmbahen nga e drejta e votimit. Arsye thuhet të jetë mos realizimi i premtimeve. Nisin argumentet për mbyllëse në rastin Mladiç, prokurorët thonë se spastrimi etnik në Bosnjë ka qenë qëllimi i ushtrisë së tij. Pas dorëheqjes së kryeministrit Renzi, Italia përballet me pasiguri politike dhe ekonomike. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjithsisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka nisur java kundër korrupsionit. Në një tryezë në Prishtinë, ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehen shqetësimet e tyre për nivelin e korrupsionit në Kosovë. Ata kërkuan guximin e gjithë shoqërisë për luftimin e kësaj dukurie, e cila sipas tyre po dëmton vendin. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Ambasadorët e 5 vendeve më të zhvilluara të njohura si Quint u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës, në veçanti sistemit të drejtësisë në vend, që të fuqizojnë luftën kundër korrupsionit. Thirrjet e ambasadorëve të vendeve përkrahëse të Kosovës, SBA-s, Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë e Italisë u bën në kuadër të hapjes zyrtare të javës kundër korrupsionit në Kosovë. Duke vlerësuar paraqitjen e përbashkët të përfaqësuesve në Kosovë të vendeve të Quintit, ambasadori i SBA-s Greg Delavi tha se rëndësia e luftimit të korrupsionit mbetet tek qytetarët e Kosovës. Sipas tij, sondazhet tregojnë se qytetarët e Kosovës nuk kanë besim në drejtësinë e gjyqësorit. Korrupsioni nuk është problem i ri për Kosovën. E di se biseda dhe kërkimi për gjetjen e zgjidhjeve është duke vazhduar. Por këtë javë, për herë të parë, jam krenar që po shon një koalicion në mes të ambasadave dhe shoqërisë civile në Kosovë, që po e ngrisin zërin duke ofruar zgjidhje konkrete përmes veprimeve dhe betejës kundër korrupsionit, ka thënë Delavi. Ambasadori ka shtuar se ambasada që përfaqëson po punon ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionet e tjera për të hartuar një ligj me të cilin do të forcohen kapacitetet e zyrës së prokurorit disiplinor si një komponent thelbësore për të rikthyer besimin në sistemin e drejtësisë dhe për të ndihmuar gjyqtarët dhe prokurorët që të veprojnë me përgjegjësi. Përfaqësuesit e misioneve diplomatike në Kosovë thonë të jenë të vetëdijshëm për praninë e korrupsionit në Kosovë. Ambasadori Britanisë së Madhe, Ruairi O'Connell, tha se korrupsioni është një kancer për Kosovën dhe se po minon të ardhmën e këtij vendi.
Të mos pretendoj askush që bashkësia ndërkombëtare nuk është interesuar korrupsion. Prania e ambasadorëve këtu është një shenjë qartë që interesohemi dhe jemi shqetësuar për nivelin e korrupsionit. Po duhet ma shumë vëpërtari edhe kërkeset, energji, edhe pozitshmëri për zyrtarve, për qytetarve, për shoqëri civile, për medjes, për të kërkuar një ndryshim në shoqëri.
Ndërkohë, ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Vjec, tha se ambasada është e përqendruar në tërheqjen e investimeve në Kosovë dhe për këtë arsye lufta kundër korrupsionit është me rëndësi.
Corruption in public procurement can be considered corruption on a grand scale involving politicians, government officials and the private sector.
Korrupsioni në prokurimin publik mund të konsiderohet korrupsioni një shkallë të lartë që përfshin politikanët, zyrtarët qeveritarë dhe sektorin privat. Ai po ashtu ndërlidhet me keshpërdorimin e pushtetit nga ana e zyrtarëve të lartë. Humbja e fondeve publike shkaktuar nga korrupsioni ndikon në mundësitë e qeverisë për të ofruar shërbime bazike qytetarëve të saj. Kjo po ashtu rrit barën për taksapaguesit, ka thënë Vjec. Në anën tjetër, Artan Sanhasi, Institutit Demokratik të Kosovës, strekson se transparenca dhe llogaridhënia janë shumë të rëndësishme për zhvillimin dhe mirëqenien.
Transparency and accountability are crucial towards a meaningful democracy. Kosovo seems only shot with hope.
Transparenca dhe llogaridhënia janë kruciale për një demokraci, domethënse ka një mungesë të përkushtimit për një reformë graduale dhe të detajzuar për të rregulluar problemet së bashku hap pas hapi, ka theksuar Sanhasi. Finhasi. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe e krimit të organizuar janë theksuar në pothuajse të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian, si dhe në raportet hulumtuese të organizatave ndërkombëtare e vendore, si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të partive politike për pjesëmarrje masive në zgjedhje, duket se qytetarët kosovar nuk shfaqin më interesim për proceset e tilla. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Drenasit, për dallim nga zgjedhjet e kaluara, përqindja e daljes së qytetarëve ka qenë më e ulët. Analistët thonë se arsye për këtë është mosrealizimi i premtimeve të politikanëve. Kronikar ton Konushevcet.
Premtimet e papërmbushura, mungesa e ofertës politike si dhe niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë besohet se po shkaktojnë si pasojë dalje gjithnjë më të ulët të votuesve në zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Drenasit, për dallim nga zgjedhjet e kaluara, përqindja e daljes së qytetarëve ka qenë më e ulët. Analistët politik dhe përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare thonë se arsyeja pse qytetarët nuk duan të dalin në zgjedhje janë mosrealizimi premtimeve të politikanëve. Analisti Driton Selmanaj konsideron se ka një rënje të trendit për pjesëmarrjen në zgjedhje, por sipas tij edhe lista e votuesve nuk është reale pasi ato nuk janë përditësuar.
Është vërtetë që ka një trend të paknaqësisë njerëzve në klasën politike në mungesë së alternativave për të përfaqësuar ata, ne kanë zgjedhë testin ose kemi pa gjithë një fenomen të ri në Drenas, që pa neve ka qenë pothuajse rasti parë, ku ka pasi numër të madhë të votave të dëmtuar.
Mënyra se si kanë udhëhequr partitë politike me vendin, thot Selmanaj, ka ndikuar dhe mund të ndikojë edhe në të ardhmen që qytetarët të mos kenë interesimin e duhur për të dalë në zgjedhje.
Mënyra se si kanë udhëhequr me vendin, mënyra se si kanë demolu, e them, pushtetin, mënyra se si kanë abuzuar me paran publike, mënyra se si kanë mbyty shpresën e njerëzve. Ata do ta shohin këtë si element më shqetësues për të rishikuar pozicionin e vet, edhe programor, edhe ndërmjet politik për tematikat ose për hallet e njerëzve që të Kosovë.
Sipas tij tani është koha e përshtatshme që në skenë të dalin edhe partitë të tjera politike me ide dhe vizione ndryshe nga partitë politike që janë aktualisht në Kosovë, kurse analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk mund të konsiderohet si një vend në krizë kur flitet për daljen e ulët në zgjedhje. Ai thotë se për të pasur një qasje të saktë të votuesve në vend duhet të ketë një përditësim të listave të votuesve.
Po në përgjithësi dhe krahasuar me vendet e rajonit, pa nëse kemi parasysh gjithmonë paraqitjen e listës së votuesve, nuk është se Kosova qëndron më keq se sa trendet ndërkombëtare për në vendet tjera të pjesëmarrjes së votuarve në zgjedhje.
Edhe qytetarët thonë se janë lodhur nga premtimet boshe të partive politike. Nuhem Uliqi nga fshati Mazgit, komuna e Obiliqit, thotë se nuk ka besim në asnjë parti politike në Kosovë, andaj edhe nuk shën ndonjë kandidat as subjekt për të cilin do të votonte.
Unë po djal mos votoj. I ka hupur ani, hub besimi, hub nera. Çfarë shteti ky? Por kome votuar? Ko njëri që s'ko bëk me hongër, ko njëri që s'ko kuflas, s'ko për dimën, e këta tri rruga, katër rruga i morin në mujt e natë, 153 me e nalë, po gares, ashtë, për ko me votu të na?
Ndërkash Mehmet Berisha nga komuna e Fushkosovës, thot se do të votoj vetëm nëse vjen një gjenerat e re e politikanve.
Valoj, a di ku i kësha vetu, kur zhduken që ta krejt e për 25 vjetë e të puhësht me kërë, se krejt që në kërët. I madhe i vugën veç për vetë që i më hongën, shko ku dhe këtë.
Në zgjedhët e jashtë zakonshme në Drenas pjesëmarrje e votuesve si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte 40.7%, në zgjedhët e fundit lokale dalja ishte 26.31%, kurse në zgjedhët e përgjithshme dolën 42.63% e votuesve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para se të niste seansa në rastin Stenta, gjyqtarja kishte vendosur që medjave t'u lejoheshin shkurt vetëm filmimet e më pas të largohen nga salla duke u arsyetuar me mungesën e vendeve në sallë dhe me numrin e madh të akuzuarve. Instituti i Kosovës për drejtësi vlerëson se vendimi për mbylljen e seancës në këtë rast është shkelje kushtetuese, ndërsa kryetari i Sindikatës Federale të Shëndetësisë thot se për shkak të ndjeshmërisë së çështjes në rastin Stenta, seanca mbyllur për media ka qenë vendimi i qelluar. Në këtë rast janë të përfshirë 10 punonjës shëndetësor të dyshuar për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, ka kërkuar gjykatësve të këtij institucioni që, siç thotë, të rishikoj vendimet e tyre për mbylljen e shqyrtimeve gjyqësore, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të gjykatës themelore. Në një përgjigje përmes postës elektronike, gjykata themelore thotë se megjithatë, kryetari i gjykatës nuk mund t'i detyrojë gjykatësit që të ndryshojnë vendimet apo veprimet e tyre. Deklarimi i kryetarit të gjykatës themelore për rishikim të vendimeve nga kolegët e tij pason vendimin për mbylljen e shqyrtimit gjyqësor në rastin e gjykatësit të arrestuar Salimekaj dhe në veçanti vendimin e gjykatës në shqyrtimin gjyqësor të rastit të ashtu quajtur Stenta, ku për shkaqe si që thatë teknike mbylli sallën më 30 nëntor duke larguar mediat. Akt akuza e rastit Stenta ngarkon 44 mjek dhe një infermier të institucioneve publike shëndetësore dhe 13 punonjës ose ish punonjës të sektorit privat shëndetësor për shpërdorim detyre dhe të fundeve për dërgim të pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Në mesin ata akuzuarve është edhe ish ministri i shëndetësisë Ferid Agani. Vendimi i gjykatës së rastit që të largoi mediat nga hapësirat e gjykatës pas filmimeve fillestare ka nxitur reagimet e ekspertëve të drejtësisë dhe në veçanti të medjave në vend. Ehat Myftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se vendimi për mbylljen e seancës në rastin Stenta është shkelje kushtetuese.
Instituti i Kosovës për Drejtësi pritet të shqetësuar lidhur me praktikën tani më të ndërtuar nga gjyqësori i Kosovës për mbylljen e seancave gjyqësore kur kemi të bëjmë me çështje penale të korrupsionit të nivelit të lartë. Një praktikë e tillë padyshim se vjen me vetë kushtetutën e Kosovës dhe kodin e procedurës penale dhe ligjit aplikueshëm në Kosovë. Këtë përstaktën një qatë që mbyllja sankave gjysore mund të bëhet vetëm kur plëcun kriteret.
Por përdalim nga ekspert juridik dhe në veçantin nga udhëheqësi i gjykatës themelore në Prishtinë, me vendimin për mbylljen e seancës për media është pajtuar kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerem Syla. A i tha Radios Evropa e Lirë se për shkak të ndjeshmërisë së çështjes në rastin Stenta, seanca e mbyllur për media ka qenë vendim i qelluar.
Unë anë që vendrimi i drejtë i gjykatës për hir të sensibilitetit të tij dhe mundet që janë shumë raste që mund të kesh përdorur nga shumë pol. Edhe po kemi kaq interpretime.
Rasti Stenta ngjalli interesimin e opinionit publik për faktin se për herë të parë në Kosovë thon analistat një gjykimi për masave të gjëra për rastet e cilësuara korruptive po ndodhte në Kosovë. Mjekët kanë shprehur shqetësimet e tyre për mënyrën e trajtimit të këtij rasti. Mbi 44 mjek janë akuzuar për vepra e shpërdorim të detyrës dhe të fundeve për trajtim të pacientëve. Pas një hetimi mbi 2 vjeçar, tha në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, asistenti ekzekutiv i kryeprokurorit Artan Grantolli, tha se zgjerim të hetimeve në rastin Stenta nuk do të ketë dhe lista e të akuzuarve është mbyllur.
Rasti Stenta do të thonë mbyll se është ngritë akt akuza. Kur të ngritet akt akuza nuk mundet në bazë zgjerim të hetimeve, se veç lënda është në gjykatë.
Sidoqoftë dy seanca gjyqësore tashmë janë mbajtur gjithsej për rastin Stenta, që kur nisi nga mesi i muajit tetor dhe njohës të rrethanave në vend thonë se procesi mund të zgjas për shkak të numrit të madh të akuzuarve. Tash për tash nuk ka njohuri nëse edhe seancat e radhës do të vazhdojnë të jenë të mbyllura me vendim të gjykatësit dhe nëse do të përfillet kërkesa e kryetarit të gjykatës themelore për rishqyrtim të vendimeve për mbyllje të seancave për publikun. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni do të mbahen zgjedhjet e parakoshme të dielën. Partit politike tashmë kanë intensifikuar fushatat dhe premtimet në përpjekje për të siguruar votën. Por organizatat e të rinjve thonë se partit politike kujtohen për ekzistencën e tyre vetëm gjatë fushatës zgjedhore dhe së më pas harrohen. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Organizatat e të rinjive kërkojnë që në kuadër të parlamentit të formuar një komision i veçantë për të rinjt apo departament i lobby grupit të rinjive i cili do të shfrytëzohet si mekanizëm nga ana e të rinjive që ata në formë të drejt për drejt të mund të ndikojnë në krijimin e politikave shtetërore nga ana e shumicës parlamentare. Damjan Nikolovski, kryetari Këshillit Kombëtar të rinjive në Maqedoni, thotë se partitë politike duhet të angazhohen për krijimin e hapësirës që të rinjt të jenë pjesë aktive gjatë krijimit të politikave në çdo pore të shoqërisë.
Se promovirat efektiv në politikë të mladit të vo, Republika Makedonia.
Ajo që ne në vazhdimsi kërkojmë nga partitë politike është që ata të prodhojnë politika efektive për perspektivat e të rinjeve në Maqedoni, që nën kupton arsim cilësor, mundësi për të siguruar një vend pune në përputhje me përgatitjet e tyre profesionale dhe para se gjithashtu mundësohet atyre që në mënyrë aktive të kyçen në krijimin e politikave shtetërore. Thekson Damian Nikolovski duke shtuar se cila do qoftë parti të fitojë zgjedhjet, mbi të gjitha do të duhet të fokusohet në problemet socioekonomike me të cilat përballen të rinjtë në Maqedoni. Ndërkaq Mereme Kurtishi, kryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme në gjuhën shqipe, thotë se të rinjtë, të cilët për herë të parë fitojnë të drejtën për të votuar, joshen me realizimin e interesave personale dhe jo ato grupore, prandaj dhe lehtësisht bëhen pjesë e fushatës, por me të njëjtën lehtësi ata braktisen nga ana e partive politike më një herë pas zgjedhjeve.
Ne si të rinjtë ndihemi shumë të anashkaluar në këtë aspekt, pasi që edhe ne vërejmë në dalimin se partitë politike apo subjektet politike të ndryshme në Maqedoni neve na ofrojnë, do të thonë vinë në supet tona në gjirin ton vetëm kur kanë nevojë për votat tona, do të thonë në moshën 18 vjeçare, sa pasaj kur janë të nevojshme mendimet tona, kur ne duam të shprehemi dhe ato qëndrimet tona ndaj asaj që neve na duhet jemi tepër tepër të anashkaluar.
Edhe Dona Kosturanova nga Forumi Arsimor Rinor në Maqedoni thotë se partive politike të rinj u bie në mend vetëm kur janë zgjedhjet, duke i konvertuar ata si vota, ndërkohë që asnjëra nga ato gjatë fushatës zgjedhore nuk ka shpalosur projekte serioze për mes të cilave synohet sigurimi i një të ardhme me perspektivë për gjeneratat e reja.
Mladi të obično nisë prioritet të kësë zanemara në kategoria vë državat, usën koga do ake vrime zi zdori.
Të rinjt kryesisht në asë një ras nuk paraqesin prioritet për partit politike, vetëm se situata ndryshon gjatë periudës para zgjedhore. Për katsish, partit politike janë të vetëdijshme se bëhet fjalë për një grup të madh që paraqet forcë madje vendosëse sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, por realisht, më njëherë pas zgjedhjeve, edhe ajo pak që është inkorporuar në programet e partive politike, lihet në hares, tekson Kosturanova. Ndryshe organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë të drejtat e të rinjeve, thonë se më njëherë pas zgjedhjeve duhet të pësojnë ndryshime rëndësore dhe agjencioni për të rinjë dhe sport, pasi kjo institucion funksionon pa resurse të mjaftueshme si financiare, ashtu dhe njerëzore, që të iniciojë projekte për të mirën e të rinjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kryeministri i Italisë Matteo Renzi dha dorëheqje pasi pranoi humbjen në referendumin për reformim të kushtetutës. Lajmi ka bërë që euro të bie për pak kohë, por ekonomia tretë më e madhe në eurozonë rrezikon të futet në krizë më të thellë, si ekonomike ashtu edhe politike. Më shumë hollësi na sjell kronika në vazhdim. Humbja e thellë e kryeministrit të Italisë Matteo Renzi në referendumin e së dielës bën që ky vend të përballet me pasiguri politike dhe ekonomike. Renzi njoftoi dorëheqjen pasi planet e tij për të reformuar kushtetutën janë refuzuar nga votuesit.
Il no ha vinto in modo straordinariamente netto.
Vota jo fitoi bindshëm, i përgëzoi liderët e fushatës jo. Shpresoj se do të punojnë mirë në interes të vendit ton, Italisë dhe italianëve, tha Renzi në orët e para të SHN-s. Renzi ka rrezikuar të ardhmen e tij politike në përpjekje për të ndryshuar sistemin politik të Italisë. Ai ka dashur të forcojë qeverinë qendrore dhe të dobësojë Senatin, dhomën e lartë të parlamentit. Por kundërshtarët e tij, përfshirë edhe disa nga partia e tij, kanë argumentuar se reformat do t'i jepnin kryeministrit shumë pushtet dhe elektorati është pajtuar. Diferenca prej 20% e votave është fitore e madhe për lëvizjen populiste pes yjet, e cila ka udhëhequr opozitën ndaj reformave dhe për Ligën Veriore, parti ksenofobike. Dy partit nuk janë aleate tradicionale, por kanë bashkuar forcat për të nxjerrë Renzin nga zyra. Të dy ato janë kundërshtarë të eurozonës, por jo të antarësisë në Bashkimin Evropian. Jerome Dijsselbloem, i cili kryeson eurozonën 19 antarëshe, hodhi poshtë ndonjë krizë të shpejtë. nuk e ndryshon situatën ekonomike në Itali apo në bankat e Italisë. Problemet që i kemi sot janë problemet që i kemi pasur dje, tha ai. Bankat e Italisë janë aktualisht pika më problematike e eurozonës. Ato janë duke luftuar me një barë të madhe borxhesh dhe kredish, të cilat kanë pak gjasa të paguhen plotësisht. Niveli i borxhit në Itali në raport me bruto produktin vendor qëndron në 133%, që është niveli i dytë më i keq në eurozonë pas Greqisë. Ekonomia e Italisë është për 12% më e dobët se çka qënë kur ka nisur kriza financiare në vitin 2008. Tregjet janë ndikuar me njëherë pas njoftimit të Rencit për dorëheqje. Aksionet dhe euroja kanë rënë në tregtinë e hershme në Azi, por nuk ka pasur shenja të panikut. Agjencia lajmeve Reuters ka cituar ministrin e financave të Gjermanisë Wolfgang Schäuble të ketë thënë se nuk ka arsye për krizë të euros, por se Italia ka urgjentisht nevojë për qeveri funksionale. Nuk është ende qartë se çfarë do të pasojë humbjen e Rencit. Zgjedhjet e reja nuk do të pasojnë automatikisht, por me gjas në fund të pranverës, në kohën kur edhe Britania Madhe do të nisë negociatat për daljen nga Bashkimi Evropian. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se rezultati i referendumit në Itali nuk e ndryshon në asnjë mënyrë pozicionin e Italisë në NATO. Italia luan rol kyç në shumë mënyra në NATO. Pres të vazhdojmë punën me Italinë edhe në të ardhmen, tha Stoltenberg.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kandidati së djathtës ekstreme për president të Austrisë Norbert Hofer e ka pranuar humbjen në zgjedhjet e së dielës, por ai ka paralajmëruar se do të garojë sërish për këtë pozitë në vitin 2022. Fitoria e pro-evropianit Alexander Van der Bellen ka gëzuar Brukselin dhe diplomat të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dëgjojmë në vazhdim kolegun Artan Haraçia.
Ish profesori e ekonomisë që shpesh e ka quajtur veten fëmijë refugjatëve, Alexander Van der Bellen do të jetë presidenti i ri austriakëve. Fitoria e tij dhe arsye për gëzim për forcat pro-evropiane, pasi Van der Bellen e mundi kandidatin e të djathtës ekstreme Norbert Hofer. Rezultati i dhënë fillimisht nga mediat austriake tregonin se ish kryetari i Partisë Gjelbërt ka siguruar gati 54% të votave. Pas rezultatit, tash presidenti zgjedhur austriak Alexander Van der Bellen i ka thënë radios publike austriake se ai dëshiron që të punojë si president i popullit.
Ich möchte am Ende dieser 6 Jahre oder spätestens
Ajo që do doja të shoh në fund të mandatit 6 vjeçar është që kur të më shohin njerëzit në rrugë, në mes të fshatit apo në metro në Vienë, të thonë shiko, ky është presidenti jon federal. Jo vetëm presidenti federal, por të thonë presidenti jon, kryetari të gjithë neve, ka thënë Van der Bellen. Menjëherë pas konfirmimit të fitores së tij, gazeta britanike The Guardian e ka publikuar një profil të presidentit të zgjedhur austriak, i vlerësuar nga kritikët si shumë i majtë dhe nga pjesëtarët militantë të Partisë Gjelbërt si jo radikal sa duhet. Van der Bellen e ka kaluar pjesën e parë të karrierës politike të tij tek socialdemokratët, shkruan The Guardian. Ndërsa agjencia franceze e lajmeve AFP raporton se fansat e tij e quajnë atë profesori apo edhe Sasha. Kjo e fundit një shkurtesë për emrin Alexander dhe që merret si referencë rënjeve të tij ruse. The Guardian këtë pjesë sqaron duke raportuar se babai i presidentit të zgjedhur austriak ka lindur në Rusi, në një familje emigrantësh nga Holanda. Nëna e tij ka lindur në Estoni, prej të cilit është larguar kur ushtria kuqe ka okupuar vendin në vitin 1940, duke kaluar fillimisht në Gjermani dhe në fund duke u vendosur në Austri. 72 vjeçari mbrëm për herë të dytë mundi kandidatin e të djathtës ekstreme Norbert Hofer, me rezultate edhe më të thellë se sa në zgjedhjet e mbajtura gjatë verës. Këto të fundit u përsëritën pasi gjykata më e rëndësishme e Austrisë tha procesi zgjedhor kishte parregullsi. Hofer ja ka uruar fitoren Van der Bellen, i zgënjur që nuk arriti të zgjidhet, sidoqoftë ai ka thënë se ende nuk ka hequr dorë nga dëshira të bëhet lider i Austrisë në vitin 2022. Ky është obligimi im ndaj votuesve. Shumë njerëz më kanë përkrahur dhe për këtë kam shpresa të mëdha, dhe unë asnjëherë nuk i zgënjej votuesit e mi, ka thënë Hofer. Rezultati i zgjedhjeve ka gëzuar jo pak zyrtarët në Bruksel dhe diplomatë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. i pari që ka përshëndetur fitoren e Van der Bellen, ka qenë krye diplomati gjerman Frank-Walter Steinmeier.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e Kosovës i ka ulur për 2 vjet dënimin qytetarit nga Serbia Slobodan Gavrić i akuzuar për terrorizëm. Ai është dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë me 13 vjet burg, por gjykata e apelit ja ka zbritur këtë dënim në 11 pas ankesës së bërë nga pala mbrojtëse. Mbi Gavriçin rëndon akuza për veprën penale të përgatitjes së veprave terroriste kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Vendimi për uljen e dënimit është arsyetuar nga apeli me faktin se Gavrić ka pranuar veprimet e tij inkriminuese. Prokurorët në Hagë kanë nisur argumentet për mbyllëse në gjyqin për gjenocid ndaj ish komandantit ushtarak të sërbëve të Bosnjës Ratko Mladić. Prokurori Alan Tiger i tha tribunalit ndërkombëtar për krime në ish Jugosllavisë se Mladić ka ndihmuar orkestrimin e masakrës së Srebrenicës më 1995, në të cilën janë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Ai tha se spastrimi etnik ka qenë qëllimi i ushtrisë së tij.
On the 11th of July, General Mladić walked into Srebrenica.
Më 11 korrik generali Mladić ka shkuar në Srebrenicë dhe ka thënë se është koha për të marrë hak mbi turqit, një referencë kjo për muslimanët, tha prokurori Tiger. Mladić po ashtu akuzohet për rrëthimin 44 muajsh të Sarajevës ku mbi 10000 njerëz janë vrarë nga bombardimet dhe sulmet me snajper. Argumentet për mbyllëse pritet të zgjasin më shumë se një javë, ndërsa vendimi pritet vitin e ardhshëm. Gjykata Supreme Britanisë ka nisur seancat dëgjimore për të vendosur nëse parlamenti duhet i japë qeverisë autorizimin për të nisur procesin e negociatave për daljen nga Bashkimi Evropian. Qeveria e kryeministres Theresa May u ka kërkuar gjykatësve të Gjykatës Supreme të përmbysin një vendim sipas të cilit qeveria duhet të siguroj miratimin parlamentar përpara se të nisë procedurat për largim nga BEA. Seanca dëgjimore do të zgjasin 4 ditë. Muajin e kaluar gjykata e lartë ka vendosur se qeveria nuk ka pushtet ekzekutiv për të thirrur në artikullin 50 të BE-s për procesin e daljes nga bloku. Avokatët e qeverisë janë duke argumentuar se populli britanik ka folur me vot në referendumin e 23 qershorit. 52% e britanikëve kanë votuar për daljen nga BE-a. Së paku 11 njerëz kanë vdekur nga zjarri në një hotel me 4 yje në qytetin Karachi të Pakistanit. Zjarri ka nisur në kuzhinë në katin përdhes përpara se të përhapin në gjithë hotelin Regent Plaza. Kemi pranuar 75 persona të plagosur, poshtë tyre janë edhe 11 trupa të vdekur, 7 janë burra dhe 4 janë gra. Në mesin e të plagosurve ka edhe të huaj tha Semi Jamali, mjekën në spitalin Gjina të Karachit. Si pas disa njoftimeve, hoteli nuk ka pasur dalje emergjente. Një vajzë 7 vjeçë e cila ka tërhequr vëmendjen e botës me postimet e saj në Twitter nga qyteti Alepo i Sirisë është zhdukur tani nga rrjeti social. Duke postuar në anglisht, me ndihmën e nënës së saj, Bana Alabet ka paraqitur një fotografi të jetës në qytetin e rrethuar. Por llogaria e saj është fshirë të dielën pasi trupat qeveritare kanë hyrë në lindje të Alepos. Postimi i fundit nga nëna e saj ka qenë: "Jemi të sigurt se ushtria do të na pushtojë tani. E dashura bot, do ta shohim njëri tjetrin një ditë tjetër. Lam tu mir." Alepo, qyteti i dytë i Sirisë, ka qenë i ndarë në dy pjesë gjatë luftës civile. Bana ka jetuar në pjesën lindore të kontrolluar nga rebelët, e cila është bombarduar pa ndërprerje nga ushtria. Gjatë natës së shkuar, ushtria ka avancuar tutje brenda zonës. Gjykata e arbitrazhit për sport të hënën e ka miratuar ndalimin prej 6 vjetësh të veprimtarisë me futboll për ish presidentin e FIFA Sepp Blatter. Lajmi për refuzimin e apelit është konfirmuar nga ZDNS i Blatterit. Blatterit, 80 vjeç, i është shqiptuar ndalesën nga FIFA pasi është gjetur fajtor për shkelje të etikës. Rasti ka të bëjë me pagesën prej 2 milion dollarësh që Blatter ja ka bërë ish kreut të Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.